Edhe sot vazhdojnë me dy erë të mbyllura punimet e sinodit dhe i peshqvive për Afrikën. Nesër do të mblidhet asambleja 18 e përgjithshme për paraqitjen dhe votimin e mesazhit përfundimtar. Ndër temat kryesore që trajtuan etrit sinodal, një nga më të rëndësishmet është ajo e ambientit. Në fakt, shpëllëzimi dhe tharja e tokës kërcnojnë në zona të mëdha të kontinentit. Ndër vendet që e vuajnë këtë proces është edhe Kameruni, ku po vazhdon demokratizimi gradual por i vështirë. Intervistuam Peshqvin e diocezës kameruneze të Bamendës, imzot Cornelius Fontem Esua. Ta dëgjojmë.
La cosa interessante è che siamo venuti come un tour de Babel.
Gjëja më interesante është se erdhem këtu si të ishim kulla e Babelit e kthehemi në shtëpi të bashkuar. Si ti përballojmë problemet. Sinodi për mua është një moment i veçantë hiri hynor që na bëri të kuptojmë se problemet që kemi në një vend janë edhe në tjetrin, prandaj duhet punuar së bashku. Të gjitha nevojat për të cilat kemi diskutuar janë edhe nevojat e Kamerunit. Fatmirësisht në vend nuk kemi konflikte etnike e kjo është një bekim i Zotit, por shoqëria civile nuk është e kënaqur. Procesi demokratik është pak i ngadalët e nuk jep shumë hapësirë lirisë shprehjes dhe mundësisë për të zgjedhur partinë që preferon. Njerëzit janë praktikisht detyruar të zgjidhin partinë qeverisëse. Mendoj se në këtë fushë kemi nevojë për pajtim kombëtar. Pastaj në Kamerun kemi edhe problemin e drejtësisë, pasi sidomos të rinjtë janë viktima të korrupsionit. 80% e tyre nuk ka punë, pasi puna gjendet vetëm me njohjet.
Në sinod u fol edhe për ambientin, fenomene si shpëllëzimi ose tharja e tokës janë të pranishme edhe në Kamerun apo jo?
In Camerun abbiamo questo problema.
Po, ky problem ekziston në jug të Kamerunit, ku eksportimi i drurit nga pyjet tona nuk bëhet me përgjithësi. Eksportohet në Evropë, sidomos në Francë. Pritën pemë të vendi, janë pemë që duan 100 vjet për të bërë si janë sot e nuk mendohet për nesër.